old, she understood that. Because she came to bless. Oh, you know, God is actually doing amazing stuff already. Just in the past 6 months, if we looked at the women's conference and all the things and the people's lives that are changing. And I'm just going to give a little bit of feedback on the missions because I was overwhelmed. The fact is, there is a challenge of the gospel is that 2 billion people are unreached. 2 billion people. And simply most people in the Asian countries, of the 6,800 unreached people groups, 86% of the world's Hindus, Muslims, and Buddhists have never met a Christ follower. They've never met 86% of the world. And we've got that ability to go to these nations. You know, we were in Cambodia, and then all the Europeans come in there, and the child trafficking, and they steal all the kids of that nation. And it's just, it's horrific as to what is happening in the world, but you don't find churches there. There's just no churches. There's no Christian witness. Yeah, it's just the West that has come in to prostitute a nation and steal from that nation the kids of that nation. And then everywhere you go, it's just sexual slavery and prostitution. And it's we live in a terrible world, you know. And the problem is just many people has never seen Jesus. And the only way they're going to see Jesus is simply when you and I represent Him. And it's amazing what God has been doing in the show for missions. Since September last year, we sent out 48 teams. 459 people went outside of their own nation. So this is not for local missions. This is just international missions. And if we add all the kilometers traveled by mission teams of all the Shofar churches from September till now, we have traveled 4 times to the moon and back. Okay? 3.1 million kilometers in total. If that blows your mind a little bit, this equals 78 times around the world. Okay? In 6 months. And that is like amazing. So Shofar has been to the moon 4 times and back. I mean, the world hasn't even done that, you know? So that's so exciting what God has been doing. If one person had to do this by themselves, it will take 2.3 years of his life if he travels 24/7. That's 20,580 hours just travel to get to our destinations. So teamwork, yeah? It's a team, it's lots of people committing themselves, and we should not hit ourselves over the head because we are already an apostolic church. We're already going to the nations. God is already doing amazing stuff, you know. So let's not put pressure on ourselves. It's amazing. The nations reached. We reached 42 nations. Almost 20% of the world's nations has been reached in the last 6 months through Shofar teams. 20%, 1 out of every 5 country in this world has been reached. 22,307 people were directly ministered to, preached to, were ministered, not met on the street or just, you know, spoken to even on the street about Jesus, but simply ministered to in a place of where they could receive the gospel or where they could be in a church service or being prayed for in that specific place. Okay, finances, we had a budget of 2.677 million spent. That equals 121,000 McDonald's McMeals. Okay, so it's amazing some of the stats. But what we want to just thank God for is the fact that through even just the last 6 months and all these years, you know, God is really doing amazing stuff. People are giving. People are giving up of their time and their effort. And all of us form part of that, of representing God in the earth, whether it's in the local church, a local mission, whether it's international. And we've never had a casualty. We've had sometimes some of our equipment stolen, and sometimes we lost a buck a year or there, but not one person has died. sometimes we had a bit of stomach running and things like that, and some visitations from India that stayed, you know, some demons that came with us. But it's really a testimony of God's goodness, a testimony of His faithfulness. If we have to take on all the mission teams, I don't know what the stats will be. We probably have been to the show, to the moon a couple of times more. But just in the last 6 months, and all of us can testify of this apostolic and prophetic call on our lives. And we just want to stop this morning, and especially as we're going to fast and pray the next weekend, to say thank you to God for the privilege of being able to do this. And all of us form part of that. There's not one, you know, everybody has prayed, everybody has given, everybody has done something. Not everybody has gone, but that's not what it's about. It's about this team thing, that God is beginning to raise up a group of people that can say yes. You know, I'd love the Singaporean church, you know, their mission statement is simply is everybody in church must go on a mission once a year. Yeah, I love that. And they're one of the most prosperous nations in the world because they focus on God's heart and they go, you know. And I just want to encourage us and each one, especially for staff members and pastors, you know, we do the discipling. It's all just one glorious church that God is raising up. You know, most churches don't do missions. They don't reach out anymore because of all the casualties. Fred says it often, you know, that so many people just don't go there. Rather play church than extend the fullness of God into the countries and into the nations. And some nations just, we've been praying for 12 years for North Korea, and there are three of our people now in North Korea as I'm speaking, traveling and praying in North Korea. You know, we're still praying for Iran. We almost got there. We almost made it, but we are going to get there. But so we're really tackling the places that God wants us to go, you know, represent Him in the earth. In Asia, 70% of Asians have not heard of the gospel. And most of the world live in Asia. And that's the call. That's our mandate. There was a prophecy that I want to end off with that Karen still had. I don't know what her new surname is now. Corin Roth, and I think it was still in the Stellenbosch High School, and she said, she came up and she said, you know, this is going to sound very, very weird and stuff, but she really believes God has said that we will plant a church in every nation of the world. I believe that with all of my heart. We are going to plant a church in every nation. Not maybe we're not going to see it in our lifetime. But we're setting the ground for a movement of the glory of Christ to come back into the earth, you know. And that 40 million people that we must disciple, we just say, Jesus, thank you for the privilege, but we take it on. We thank Him for that. We thank Him for that vision that we are going to disciple 40 million people. It's already done. It's written in heaven, and we just want to enter into that. So thank you. Let's just pray. Father, I want to thank you for the privilege of being able to represent you in the earth. Thank you that what you've done, Lord, through all of these teams, through our lives, Lord, is such a privilege. Such a privilege, Lord, to represent you. Thank you, God, that nothing we do can ever compare to what you have done. And today we just say again, God, it is finished. It has been completed. And Lord, we want to take back what you rightfully died for on the cross. We want to see your glory cover the earth like the waters cover the sea. Lord, we refuse to die without seeing that, Lord. We refuse, Lord, to look at this world and just, Lord, play ostrich. We want to raise a flag of your glory and a banner of your fullness, God, in our towns, in our cities, in our nations. And we want to thank you, God, for what you have done through these teams, through the ministries. And we just bless you in Jesus' name. Amen.
Amen. Het smelt een beetje weird om naar op de DVD te kijken terwijl ik bed. Sorry, tijd, ik moest misschien gestopt voor het, maar dat is oké. Het is ook om, ek specifiek naar die clip van Wijs vanochtend, ik heb een beetje in die week gesels, en besef het, dat is baie van ons wat in die kerk is, in Shofar is, en nie eindelijk idee het wie ons is. En ek gaan nou net so bietjie gesels rondom wie is ons in term van ons missionstyd, maar nie te veel tyde aanspandeer nie, maar ek dink, dit wat CS daarover vertel het, dit wat ons die laaste 6 maande letterlik gedoen het, en dit is so far, I mean, al, dit is nou amper 30 gemeentes, al die gemeente saam, sy syfers, maar dit is wie ons is, dit is wat die Here ons voorgeroep het. So ek wil vanoggend eigenlijk net een bykie verder gaan op dit wat Sias gesê het, voor ek het sê, net weer eens, ons het net nog gesels oor, Melissa het genoem die missions wat ons gaan doen die einde van die jaar in Nepal, in India, Lesotho, moontlik in China ook, daar is ander lande ook waar die Here al met ons gepraat het, waar ons sal gaan in die volgende paar jaar. Ek wil julle met nou al begin dink, oor julle betrokkenheid by dit. Beteken nie, julle hoef nie wenig te gaan nie. As julle wil deel is van een gebedspan, as julle wil financiële ondersteun, as julle self specifiek wil gaan, laat ons so lang weet, ons sal door al die detail werk en al die detail uitstuur na julle toe, wanneer ons het weet, en wanneer ons het het, maar ja, denk so lang aan en laat ons weet. Dan wil ek begin met net weekie te kyk na Shofar's visie. Ek denk, ek hoop die meeste van julle weet wat het is. Ek moet miskien een paar van julle vraag op te staan en het van julle te sê. Maar hulle lyk te al sinuweeagtig vir dit, so ek sal het myself doen. Eerst in die Engelse stikkie daar, is amper iets soos die slogan, the whole gospel to the whole world. En dan die stikkie wat nadat kom, het bykie meer specifiek raak, om nasies en generaties aan te raak, deur disciples te maak, leierskapsontwikkeling te doen, en kerke te plant. Nou ek wil soms in die begin al sê, as het kom by die thema van goed, kerkvisie, ek sê altyd, wanneer ek hoor hierdie gesels in ons fondasie 2 kursus, die gemeenskap kursus, baie van hierdie goed, ek weet vir mense wat uit die korporatieve wereld uitkom, die goed soos visie en kernwaardes, en dat goed is een bykie holrigerij, en mense raak een bykie moeg vir dit, maar daar is nog steeds ontzettend baie waarde in dit. En in term van een kerkoogpunt, hoe mense het benader, dit is nooit iets wat een mens net uit die lucht uitruk en sê, okay, dit is wat ons nog gaan doen en aangaan nie. In term van die visie van die kerk, denk ek nie enige kerk kan ooit apart staan van die rest van die kerk in termen van 'n ander visie nie. So ons dan nou kyk, hierdie visie is regtig, dit gaan basis oor wat is die kerk. Dit gaan oor die doel van die kerk wat Jesus vir ons specifiek gegee het. En as ek die woord kerk gebruik, dan praat ek globaal. Ek praat nie net van Shofar, ek praat van wat dit beteken globaal. So wat ek wil doen is, ek wil net vir die begin, voor ek terugkom na die visie en wat Jesus' plan was met die kerk in term van visie, ek wil net so even sy sprong maak, want ek wil regtig ons met recht van die begin af vanoggend met hierdie woord, moet ons na ons eie harte kyk, en net teenoor ons self, net ja, een bykie, kom ons wil my introspeksie doen, net te sien, maar waar is my hart in term van dit wat Jesus vir die kerk gesê het om te doen, hoe is my hart teenoor dit, so, kom ons lees Lukas 4 vers 17 tot 21. Ek sien regtig die doel van die kerk as 'n vooruitsetting, 'n vooruitgang van dit wat Jesus kon doen het. So ek wil ons net vinnig kyk, wat was Jesus se bediening, die invloed wat het op my gehad het, en wat is my deel in term van hoe ons het verder vat. Jesus wat hier praat, hy was die boek Jesaja gegee, in sy eie dorpie Nazareth, en uit die begin lees, en hy die boek opgemaak en die plek gekry, waar geskrywe staan, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Nadat hy die boek toegemaak het, en in die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op hom. Toe begin hy hulle toespreek, vandag is hierdie skrif wat julle nou net gehoor het, vervul. Nou, Jesus sê dit nie net binnen een fysische context, maar specifiek binnen een geestelike context. Van die goed wat hy noem daar, so ek gaan het vir julle vinnig lees. Hy sê uitgekom om die goeie nuus in die armes te verkondig, vrylating van gevangenes, sig tot blindes, vryheid vir onderdruktes, en dan die aankondiging van die genadejaar van God. Nou, die genadejaar van God was iets wat die Jode veronderstel was om te doen, hulle het nie regtig nie, maar elke paar jaar is daar een jaar wat kom wat jou skulde letterlik afgeskryf word. So jy, is amper een sin, as jy lang genoeg ook aan skuld, dan hoef jy nie meer te skuld nie. Maar, dit is nie eindelijk die prank nie, wat ek het even sien is, daar is een jaar wat Jesus kom om aan te kondig, jou skulde word van jou afgehaal, en Jesus obviously vooruitgekyk, na die kruis, wat later gekom het. En ek denk, as ons net een bykie introspeksie doen, in term van hierdie goed, moet ons die door ons self erken, maar allemaal van ons, was eens op die tyd, geestelik arm. Allemaal van ons was ergens op een stadium geestelik blind. Allemaal van ons wat hier sit, het die genade en die barmhartigheid van die Here nodig. Nou wat ek wil hê julle moet doen is, dink net vir 'n oomblik. Dink net vir 'n oomblik, hoe het jy tot by die Here gekom? Wie was die mense wat betrokke was in daai proses? Wie was die mense wat met jou gesels het? Wie was die mense wat moontlik indirek betrokke was en vir jou gebid het? En waar sou jy wees sonder hulle? Waar sou jy wees sonder daardie mense? Mense wil eintlik daaraan dink, want mens weet wat die antwoord sou wees. Maar ek dink dit is nie nodig om ons 'n bietjie daaroor dink, want die realiteit is vir ons almal dieselfde. Jesus het gekom en hy het vir ons, weer die mense wat betrokke was, weer die mense wat lief was vir ons, het hy vir elkeen van ons 'n geskenk omgee. 'N geskenk wat verniet is. En ek voel regtig, dit wat die Here nie net nou vir ons kom sien, dis wat hy vir die kerk sê, deur die eeuwe heen. Dit is vastgevang in Matteus 10 vers 8, is nie op die slides daarbo nie, maar Jesus wat sy disciples uitstuur om te gaan bedien in die in die huisies rondom, in die dorpe rondom waar hulle was, en Jesus sê vir hulle, verniet het julle ontvang, verniet moet julle gee. En ek dink, dit is die hart van missions, dit is die hart van om uit te reik, om ander nasies te gaan bereik. Jesus wil regtig, ja, hy die kerk moet voortgaan met sy bediening, om mense vry te maak, mense se geestelike oë oop te maak, om sy genade aan mense te verkondig. En dit bring ons terug na die doel van die Here. So, denk aan die ene kant, okay, waar was ek, wat het gebeur met my, waar sou ek wees, sonder wat het met my gebeur het, want die Here wil hy ons met die liefde wat hy vir ons gegee het, met een sekere reaksie in ons uitlok, wat ons in lyn bring met die missie van die kerk. Matteus 28 vers 19 tot 20, ons ken het baie goed, opdracht wat Jesus en sy disciples gegee het, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wereld. Ek wil dit saamsit met Handelinge 1 vers 8, toe ook hier daarboven gesit het, is baie makkelijk. Jesus wat vir hulle, sy disciples sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde, die uiterste van die aarde. Nou wat ek wil hê ons moet doen, is ons moet dit, wat Jesus hier vir sy disciples sê, sê vir hulle, gaan na al die wereld, maak die mense my disciples, en net die later stuk sê, maar julle sal na, gaan na Judea, gaan na Samaria, gaan na die uithoeke van die wereld. Dit is, en anders die doelstelling, die missie, wat Jesus vir die kerk gegee het. En ek wil ons met het vergelijk met ons eie een, wat ons net om na gekyk het, van the whole gospel, to the whole world, en dan om nasies en generaties aan te raak. Dan sien ons, maar dit is eindelijk precies diezelfde. So Shofar's visie, is nie een ding wat net apart staan. Ek weet, as mense in die kerk, en ek praat in die kerk in geheel, wat in die kerk is, bloot net, vir, omdat hulle weet, hulle het geestelike gemeenskap nodig, gemeenskap met ander christene nodig. En dit is krities belangrik. Maar ek wil regtig vanoggend, ons moet sien dat die gemeenskap met ander gelowiges is nie net een einddoel in op zichzelf nie. Gemeenskap met ander gelowiges het die extra doel wat bykom, dit wat Jesus van ons gegee het. Baie van ons gesê het, ons moet uitgaan en sy woord gaan verkondig. En ek weet, ons het die laaste ruk ontzettend baie gesels oor die kerk wat die familie moet wees, en ja, klomp goed binnen dit, en natuurlijk een van die doele van die kerk binnen in die feit dat die kerk een familie moet wees, is die opbouw van die gelowiges, is die opbouw van die kerk. Maar weer eens, die kerk het een inwaartse doel, maar die kerk het ook een uitwaartse doel. En ek denk, het is net belangrijk dat ons sien dat die twee werk saam. Die twee werk altyd saam, is nie aparte richtings waarin die kerk beweeg nie, al twee werk saam om die grote prentjie wat die Here vir ons het te bereik, en dit is die redding van die nasies, die redding van die mense wat daar buiten is. Jesus het 'n hart om hulle te bereik, en hoe die goed saamwerk, ek is eintlik maar regtig baie eenvoudig, ek hoef het seker nie eens erg te sê nie, maar Maar aan die ene kant die kerk moet homself opbou om by 'n plek uit te kom van meer mense te kan intrek. Dis letterlik asof 'n mens kan sien, maar okay, Here, ja, ons moet uitgaan. Kom ons sit onsself op 'n plek sodat ons kan uitgaan en die uitwaarts wil bereik. En dan die van julle wat al op missions was, sal ook spesifiek weet hoe ontsettende opbouende effect dit op 'n mens het. Want jy is daar buiten, jy sien wat aangaan en jy begin 'n hart ontwikkel vir die mense wat die Here wil hê ons moet doen. En dink aan die res van ons visie, wat ek genoem daar so net rakende, is nie eintlik regtig visie, dis miskien 'n bietjie meer strategie om disippels te maak van die Here, leierskapsontwikkeling en om kerke te plant. Is ook nie ding wat net in die lig rond hang nie. As mens gaan kyk na Paulus se bediening, is dit presies wat hy gedoen het. Hy het vir mense gesê, maar volg my, soos ek vir Jesus volg, en daarop sig het hy hulle disippels van Jesus gemaak. Ons weet, hy het leiers opgerig, en Timoteus is een spesifiek wat by my opkom, iemand wat saam met hom getoer het, saam met hom gegaan het. Paulus het hom opgerig, tot by hom van hom gesê het, maar okay, lei jy die kerk in Efese. So dis wat Paulus gedoen het, hy het disippels gemaak, hy het leiers opgerig, en dan waar hy kerke geplant het, het hy daar leiers in plek gestel, of waar daar kerk was wat leierskap nodig gehad het. Dit was sy model, dit is wat hy gedoen het, en ons volg net precies dieselfde model, doen precies dieselfde ding. So, ek denk, wat ek volgend by julle wil los, ek gaan vir julle volgend twee vrae los, en eintlik die tweede een wat ons beantwoord is, die wat ek nou eerste gaan gee, maar dit is nie die, daar is die trigger happy ballon, is nie die vraag van my, okay, ons moet uitgaan, ons moet buiten toe gaan, wat is my betrokkenheid. En ek gaan nou 'n bietjie gesels net rondom dat ek dink ons het soms 'n bietjie van 'n verkeerde konsep. Ons dink term van uitreik en dink ons okay, ek moet gaan. En dis baie goed om te gaan, maar dis nie noodwendig nodig nie. En voor ek myself vooruit hardloop, ek sal nou terugkom na daai punt toe. So dit moet lank te begin dink, maar okay. Wat is my rol in die feit dat die kerk moet uitgaan om mense te gaan bereik. Die kerk moet uitgaan om die Here se woord te gaan verkondig. As ek probeer eintlik daai sinsnede nie gebruik nie, want dit is so tipies, maar dit is waar dit gaan. Om die woord van die Here te gaan vertel van aan die mense daar buite. So weer eens, ons is 'n familie, maar ons is 'n doelgerigte familie. So ek dink jy hoef veel meer daaruit te daarop te praat nie. Sê, as het nog eens gepraat oor die hele ding van uitreik as 'n kerk, wat alles gaan oor spanwerk, en ek dink dat die groot mate past dit baie in, en wat ons so 2 weke terug oor gesels het, raak in potentiële plekke van diens in die kerk, en ek dink baie keer selfs daar goed, ons sien dit net as iets inwaarts, maar elkeen van die goed, een plek waar mens jou diens gee vir die kerk, jou, ek sikkel my regte woord te kry, dit klink vreselik, vreselik erg, net wat jy opoffer vir die kerk, wat jy help met die setup, waar jy diens doen in die aanbidding, daai tipe van goed, dit is ook nie net na die kerk toe nie, al daai goed kan ook 'n rol speel in terme van buiten toe, hoe ons dit buiten gaan, hoe ons die mense gaan bereik, en ek moet sê, ek dink dit is, sal gewoonlik slegs suksesvol wees binnen dit. Wat ek volgende wil doen, dit is basis bietjie van die inleiding wat ons die volgende rukker gaan gesels. Ek gaan 2 rolspelers noem in die hele proces van uitreik na buiten. Daar is meer. Volgend gaan ek net praat van 2. En dit is die 2 basisse rolspelers in die hele proces. En eerste een, sien ons in Romeine 10 vers 13 tot 14. Dit sê dat so van elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle sonder een wat preek? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Ek dink ons is baie keer vastgevang in 'n dat so sêding kom van Francis van Assisi af. Hy het gesê, preach the gospel and if necessary use words. En ons baie keer die ding wat ons al sê, okay, ja, dit is hoe ons moet leef, maar dit is halve waarheid. Dit is nie die volle waarheid nie. Hoe ons leef is ontsettend belangrik. Ek dink aan nou soos Gandhi wat gesê het, hy wil nie Christen word nie as gevolg van Christene. Wat vir my baie hartseer is. So hoe ons leef is baie belangrik, maar ek dink die bottom line wat die skrif sê is, hoe gaan hulle hoor as niemand die woord wat gebruik word is preek? Ek dink die woord maak het 'n bietjie nou. Dit gaan nie eintlik net oor preek hier, dit gaan oor iemand moet hulle vertel. Iemand moet 'n getuie wees, beide in lewenstyl, maar ook in woord. Iemand moet hulle vertel. So die eerste rolspeler is die een wat uitgaan. Iemand moet gaan. Iemand moet uitgaan, iemand moet gaan en die mense gaan vertel. En so ja, sien dit maar net as die ja, die eerste rolspeler. En ek praat er uitreik en ek weet onmiddellik in ons kop, ons allemaal dink aan, okay, Indië, ons dink aan Afrika. Uitreik is natuurlijk nie net daar nie. Uitreik is rondom ons ook, uitreik is in termen van ons eie werksomgeving, ook die mense om ons. So daar is een individuele implikatie, maar vir vanoggend wil ek het wyd hou, toepassing op enige situasie, enig iets waar ons is. So, ja, kom ons hou dit so wyd. So, wat is nou die tweede rolspeler? Ons vind in 2 verse, Kolossense 4 vers 3, 2 Thessalonicense 3 vers 1, Paulus wat sê, skryf aan die ons in Kolosse, en hy sê vir hulle, en bid tergelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus. En in 2 Thessalonicense 3 vers 1, verder broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê, en verheerlik word, net soos by julle. Die tweede rolspeler, net so belangrik soos die eerste rolspeler, is die persoon wat bid. Dis hoe ek net nie vir julle gesê het, uitreik aan die einde van die jaar, ons wil vir elkeen van die uitreike, wil ons graag 'n gebedspan hê, wat agterbly, wat hier is, wat bid vir die mense wat daar is. En dis ook 'n manier om deel te hê in dit, om intercessor te wees vir die span. En ek wil regtig regheid sê, ek dink effektiewe uitreik gebeur nie sonder dit. Hier was het laatst ek een bykie gesels oor Reinhard Bonke. Ek weet die baie veel om ken, jylle kan een bykie net gaan kyk op die internet wie hy is en wat hy doen. Hy is al vir jare een evangelist in Afrika. En hy doen dinge op redelike groot skaal. Hy het in die vorige dekade het hy een doel vir homself gestel om een sekere klomp mense te bereik. En ek denk hy het jylle by sy doel uitgekom, maar hy is een typische evangelist. Sy doel is redelijk groot, maar wat hy wel gedoen het, is hy het in die dekade, hy gaan in Afrika in en hy crusades, en hy lok massieve crowds, massieve gehore. En hy het in die 10 jaar, het hy, door sy persoonlijke bediening, ek denk is iets soos 46 miljoen mense gesien, wat gered geraak het. En dit is gered geraak nie net in termen van hulle steek hulle hand op en sê, ek ontvang vir Jesus nie. Dit is ouwens wat kaartjies invul, wat verbind word met een kerk ergens. So dit is nie net een vlijkie type van redding, die ouwens raak gered. Nou hy het vir elkeen van die goede te doen, altyd een span intercessors, wat vir hom bid, wat bid vir die bediening, dit is ook om nou sukses is. Dit is ook my so suksesvol is. Hy is jou, hy gaan uit, ook saam met ons span, dat is altyd ouwens wat saam met hom gaan, en mense wat saam met hom gaan, maar dan is ouwens wat achterbly, en bid, en die sukses wat daar uitkom, dan ek spreek van, ek spreek is, ja, is van ons al sprekend, en ek denk, ek wil rarig jy ons begin denk in termen van uitreik, nie net in termen van die ouwens wat gaan nie, dit is rarig, een span ding, soos jy is ook gesê het, hy het nou specifiek bedoel die spanne wat gaan, maar dis weier as dit. Wanneer ons een span uitstuur om na een sekere plek toe te gaan, dan stuur ons die span uit as verteenwoordigend van wie ons is. Dis nie die span wat gaan nie, dis ons wat gaan. En daarom gaan hulle saam met ons ondersteuning, daarom gaan hulle saam met ons gebed. En ja, bid ons op een dagelikse basis vir hulle. So, ek denk vanoggend, ja, Petrus is regtig 'n oproep, vir elkeen van ons. Mijn God het gekom om my te kom red en my vraag die oor myself dan vanoggend is, maar okay, wat doen ek? Om die liefde wat Jesus vir my gegee het, die liefde wat ek ontvang het, wat doen ek om seker te maak, ander mense kan het ook kry? Ek denk aan die laatste lied wat ons gesing, het was regtig een ontsettende mooi lied, ontsettend krachtig van God wat my veilige vesting is, en ek kan na hom toe hardloop. Maar baie keer ons doen dit en ons bly daar. Dit is nie geval van dat ons nog mense wil intrek. Daar is altyd nog spasie by God vir nog mense om ingetrek te word. So weer eens, dan, ek denk die groot vraag wat ons vir onsself moet vra is, het ek myself verbind tot Godse uitwaartse doel vir die kerk, die redding van die nasies. Het ek myself verbind tot God se uitwaartse doel van die kerk, die redding van die nasies. Beteken nie, jy moet noodwendig uitgaan nie, dit beteken jy moet 'n hart hê vir die mense wat daar buite is, en regtig dan doen wat jy kan doen, sodat die nasies bereik kan word. So, ja, ek dink is regtig 'n uitdaging vir ons allemaal vanoggend. Ek sien baie keer, en ek praat bietjie van my persoonlike lewe, mens kyk na die wêreld daar buite en jy kyk wat die ouens doen en jy haat dit. Jy haat dit. Ek was sonderdag aand in maandag aan by intersessie, eintlik 'n bietjie convicted, ek ken nie nou 'n goeie Afrikaanse woord vir dit nie, maar net die feit dat mens kyk na die wêreld daar buite en jy regtig haat dit. En Jesus, hy kyk na die wêreld daar buite en hy is hartseer oor die gebrokenheid wat hy sien. Ons kyk na die wêreld daar buite en ons verag die gebrokenheid wat ons sien. Jesus is net maar die teenoorgestelde. Hy wil hulle help, hy wil redding bring. En ja, so ek dink dit is regtig 'n uitdaging vir ons om net ons harte ja, onderdanig te maak aan die Here. Maar nou, liekie wat ons sing, ek denk net nou, ewe skielik aan, ek raak amper soos ras, tenminste sing ek het nog nie. En hierdie ding, liekie van heel sang net van, Here, breek my hart vir dit wat die hart breek. Ek denk, is een heilige gebed dat ons vir oggend kan bid, en miskien kan ons dit doen in die einde, as ons saam bykie in kleine groepies bid. So, ek denk, voor ek verder gaan, weer eens, is net iets wat ek gevoelig specifiek wil noem. Ons het baie keer, ek sê nou, mense moet kyk, okay, wat is my deel om te doen, wat is my rol wat ek kan vervul in die hele proces, en ek dink dit is so, elke van ons het een rol om te vervul, maar ek wil ook eens voorzichtig wees, om dit nie baie keer net te eng te sien nie. Ek dink dis, hierdie type van ding is om die nasies daar buiten te gaan bereik, is baie keer een ding soos wat ek voel, ouerskap moet wees, om die context vir te geef, wat ek bedoel hier so is, sê nou maar, daar is iets in die huis wat moet gebeur, of kom sê, Nadia, my dochterkie het doek, en ek sê eerst een wat het achterkom. Die typiese man, sy reaksie die dit sal wees, of hy gaan vir sy vrou sê, vrou, daar is doek, of hy gaan wacht tot sy vrou achterkom, daar is doek, en het self gaan doen. Dit is wat gebeur. Maar soos het eindelijk moet wees, is, jy kom achter, daar is doek, so okay, ek gaan ruil dit, ek gaan maak dit skoon. En ek denk, en hierdie is precies diezelfde ding. Jy kom achter, as iets wat moet gebeur, so ek doen dit. En dis ook om die ouwens is wat uitgaan, dis ook om die ouwens is wat hulle levens opoffer, buiten een plek van gemak, want dat is iets wat moet gebeur. En weer eens, ons het specifieke rolle om te vervul, om die nasies te gaan bereik, maar ons moet dit nie te eng beskou nie. Soms moet ons maar een rol vervul, wat nie so lekker is, vir ons nie. So, ja, ek dink is net, nou gaat ons het so sien. Wil jy een bykie, 5 minute, van ek kyk na Paulus. Paulus is een man, ek denk is vanzelfsprekend, hy het rechtig homself ten volle verbind tot God se uitwaartse plan met die kerk. En hy sê in Kolossense 1 vers 24 baie interessante ding. En ek lees vir die Engels van die English Standard Version, want die Afrikaans vang het nie lekker vas nie. Die English Standard Version is een Bybelvertaling met een baie goeie reputatie dat hy redelijk akkuraat is. So hy is altyd my reference point. I said also, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. Baie interessante woorde. Filling up what is lacking in Christ's afflictions. Nou, onmiddellik laat het mense vir bykie opstaan. John Piper sê, dit klink vir hom asof Paulus een bykie blasphemous is hier so, want hy sê, daar is een tekort aan wat Jesus gedoen het. En wat hy doen is, hy vul op die tekort van Jesus. So wat is dit? Waarna verwijs Paulus? Is het moontlik dat Paulus kan iets volmaak wat die Here nie volledig gemaak het nie? Kan hy iets aanvul van die vrug van die leiding van Jesus? En die vraag wat ons moet vraag is, wat kom kort? Men Jesus het aan die kruis gelei, het aan die kruis gesterf, vir die hele wereld, vir al die mense, reg oor die wereld. Jesus is begrawe, op die derde dag, op die dode uit die dood opgewek, 40 dae later, opgevaar na die hemel. Wat kom kort? Wat kort kom, is die feit dat die rest van die wereld nog nie weet wat Jesus gedoen het vir hulle nie. So as Paulus sê, he fills up what is lacking in the afflictions of Christ. Dan praat hy van dit. Hy praat van die feit dat hy uitgaan om die mense te gaan vertel wat Jesus gedoen het. The afflictions of Christ word net volledig wanneer sy story uitgevat word. Wanneer sy story vertel word. En ek denk vandag is dit nog steeds die missie van die kerk. Die missie van die kerk is om die lijden van Jesus volkome te maak. Nie in termen van ons geen nog pijn vir hom nie, maar net uit gelei vir het doel, uit gelei vir die rede, die boodskap moet by die mense uitkom. Die boodskap moet by die mense uitkom. So weer eens die vraag, het ek myself verbind tot Godse uitwaartse plan met die kerk, die redding van die nasies, en ek denk as ons antwoord op dit ja is, dan kan ons begin kyk na die vraag wat ons eindelijk eerste gevraag het, is oké, okay, wat is my rol in dit? Wat moet ek doen? Hoe moet ek het doen? En ja, ek denk ons het weer eens, ek wil my besie, ons het ons gesels het oor die hele binnenkring story in termen van familie, sorg vir die familie eerste, Galasiërs 6 vers 10, het is regtig so wat het moet wees, maar weer eens, altyd in het doel, die familie wat ons is, moet kan groei, moet altyd kan groei, moet altyd nog mense kan bijvoeg door het, het ek myself verbind tot Godse uitwaartse plan. Ek wil dan eindig met die vers, stukje uit Handelinge 13, vers 2 en 3, so, stuk waar Paulus en Barnabas uitgestuur word, om die bediening wat die Here vir hulle gegee het, te gaan uitleef en te gaan doen. En ek denk dat is iets interessants daar wat ons kan sien, raak in die hele concept van spanwerk. En weet jy, baie veel die story van Paulus ken nie. Paulus op pad Damascus toe, wonderbaarlik tot bekering gekom. Een van die uitsonderings wat nie deur die werk van iemand anders daarby uitkom nie, die Here het om direk omred, het gebeur ook. Maar dit is uitsonderings. En hy stond in Damascus, moest hy weggaan nou, die mense wil hem doodmaak. Tijd in Jerusalem gaan spandeer, die mense wil hem doodmaak. Hy skryf van sy ander briewe, hy slawe terug Damascus toe vir 'n paar jaar, en toe het hy op die ouend homself gaan vestig in Tarsus, in Cilicië, vandag sy Turkije, wat is waar hy groot geword het. En sommige van die ouend sal sê, hulle dink hy was daar vir so 13 of 14 jaar, en toe het Barnabas gegaan, en hy het vir Paulus van Tarsus afgevat, en om Antiochië toe gevat. Antiochië is in vandagse Syrië, redelijk ver noord van Jerusalem, en hulle daar jaar lang saam bedien, en dis in die kerk waar hierdie toe gebeur het, waar hulle vir hom sê, en toe hulle op 'n keer by mekaar was, om hierdie te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het, nadat die gemeente gevas en gebid en hulle hande opgeleid, het die gemeente hulle laat gaan. Sommige van die vertaling sê, die gemeente het hulle uitgestuur om te gaan. En dan wat ek wil heel moet sien hierso, is die kerk Antiochië wat het gedoen het, is my regtige voorbeeld van kerkvisie in aksie. En as ek sê visie, bedoel ek het in termen van dit wat die kerk die, dit wat Jesus die kerk voor geroep het, dit wat Jesus gesê die kerk moet doen. Is my regtige voorbeeld van dit. En wat prachtig wat Paulus gedoen het, hy het nie net, men hy het kort na sy bekering het hier al vir hom gesê, hy stuur hom na die heidene toe. En Paulus het nie net gegaan nie, hy het gewacht vir die tyd tot die kerk omgestuur. Beteken hy het niks gedoen in die tyd tussenin nie, maar hy het nie net gegaan en sy eiding gedoen nie. Hy het verstaan die concept van kerk, die concept van spanwerk. Hy het nooit net gegaan en sy eiding gedoen nie. En ons sien wat hier so gebeur is, die Heilige Gees het genoem, die moet uitgaan. Kerk het hulle uitgestuur, en is uitgestuur deur mense wat nie saamgegaan het nie, maar deur mense wat dit geondersteun het. So dit is regtig as die kerk in Antiochië gesien het, oké, die Here sê vir ons, ons moet uitgaan, ons moet die nasies gaan bereik. Die Heilige Gees sê te vir hulle, oké, Barnabas en Paulus, ek het die spesifieke bediening vir hulle, stuur hulle uit. En wat doen die kerk dan? Hulle doen precies wat die Here sê. Hulle sê, oké, ons stuur vir julle twee uit, en ons is bankvas achter julle, en achter julle bediening. Hoekom? Want ons is bankvas achter die visie van Jesus vir sy kerk. Dit is waar het gaan. En weer eens, ons kan sien in Paulus missionary trip, sy sending yes, my Afrikaans is vanoggend baie swak. Sy sendingreise, dankie. Wat hy gedoen het, hy het altyd weer teruggegaan Antiochië toe. Dit was sy basis, waarvan hy gewerk het. En in die Bybel sê nie vir ons dit spesifiek hier, maar ek het een baie sterk vermoede, een groot deel van Paulus' succes het gegaan oor die feit dat hierdie kerk hom constant geondersteun het, spesifiek in gebed. Want allemaal neem ons is self deel van die vrug van Paulus' succes, van wat hy gedoen het. En so dit is weer eens net die concept van spanwerk, ja, wat rechtig nodig is. Dus, ek dink, ek hou van wat CSF en wat die kerk in die Filippyne doen, om te sê, die specifieke gemeente, allemaal moet een keer jaar uitgaan. Ek dink dis belangrik, ek dink dis goed, want weer eens, ons sien wat daar buiten aangaan, ons ontwikkel iets in ons hart, en ons weet specifiek hoe meer, specifiek te bid ook, maar dit beteken nie, om uit te gaan, en uitreik te doen, beteken nie noodwendig, allemaal gaan uit nie. Maar, allemaal het nog steeds deel aan dit. Dan is die kerk wat uitgaan. Dit is nie een bediening van een persoon nie, dit is een bediening van die kerk. Ons moet uitgaan, ons allemaal het een rol om te speel, ons allemaal het een deel van die mandaat om te gaan. So weer eens, vraag wat ons onszelf kan afvraag is, hoe kan ek bijdra tot dit, want dit is nie net een individuele ding. Ons het gesien, Paulus het nie net sy roeping ontvang en gehardloop nie, die kerk was deel van sy roeping. Die kerk is altyd deel van die visie van Jesus vir die kerk. Is nooit twee aparte goed. Ek dink is baie hartseer as die kerk nie meer uitreik nie. Ja, kom ek sê dit maar toch. Ek gaan myself een bykie sidetrack. Maar net raak in die prayer walks, miskien bykie van die derde rol, wat ons nog een bykie later oor kan gesels. Ons het vroeg van jaar baie keem gelede op, dat ons moet uit die cellen moet uitgaan en gaan gebedsmars te doen in hulle omgevings en so aan. En ons het gedoen in reaksie op iets wat die Here vir ons in intercessie kom wys, net die feit dat hy self wil kom en die stad kom besoek en hy wil, daar was baie visioene van golwe en water, van redding wat hy wil bring. En wat dit doen is, dit is om die pad oop te maak vir die evangelie. Hy self een voorbereidende rol, ook in gebed wat ons doen. So ek wil helemaal net aanmoedig om voort te gaan daarmee, ons sal nog een bykie mee oor dit gesels. Maar in elk geval, ek dink net, wat ek julle moet volgende onthou, is net die hele concept van, ons moet uitreik, nie net as individue wat moet gaan nie, maar as die kerk. Dis een bediening wat die Here vir die kerk gee. En ons moet vir onszelf die vraag dan afvra, maar oké, okay, het ek myself verbind tot God se uitwaartse doel vir die kerk, die redding van die nasies? Een bykie besin daaroor, een bykie bid daaroor. Uitkom, hopelijk, by die antwoord van as jy nog het hier, om dan uit te kom by ja, ek het, en dan die Here te begin vra, maar ook Here, wat is my rol in dit? Want ons moet uitgaan. So wat ek wil hee, julle moet doen, is net om jy af te sluit. Is om weer op te breek, soos ons gedoen het met die nachtmaal in kleiner groepies, of in kleiner groepies, ons kan het miskien nou een bykie kleiner maak. En maak het een maximum van sy groepe van 4. En dan spandeer ons so, ek sal sê maar oor so 5 of 6 minute sal ek die dienst afsluit. Maar ek wil hê ons moet regtig, as jy die vrymoedigheid het, om daaroor te gesels, gesels dan, en sê vir mekaar, maar waar is my hart raak in dit, as jy nie het, wat ek dan vir julle moet doen is bid net saam, en bid regtig, openlik en eerlik teenoor die Here, oor waar jou hart is. En dis nie om condemning te wees op enige manier, dis net, ons moet ons harte net draai, na waar die Here is. En ons kan dit spesifiek doen vanoggend. Ons kan ons harte in lijn sit. Volgend ons, Here, aan die einde van die dienst net eerst en net weer eens kom sê dankie. Here, dankie vir die lewe wat u vir ons kom gee het. Here, dankie vir die oorvloed van die genade wat u oor ons uitgestort het. Here, ons besef volgend, Here, dat die kerk, Here, het u net in doel om by mekaar te kom en by onszelf te wees, Here, maar u het een uitwaartse plan. Here, u het een hart vir die mense daar buiten. U het een hart, Here, vir die wat verlore is, Here, vir die wat u graag wil sien as deel van die familie, as deel van die gesin. Heere, ons wil volgend kom en ons harte verbind tot u, Heere. Heere, ons wil kom herken, baie keer, Heere, is ons eindelijk net te gemakkelijk, of eindelijk denk ons, dis iemand anders werk. Heere, ons wil volgend net kom en ons self verbind tot u plan, verbind tot u wil. Heere, ons wil vraag dat u ons sal kom wys, Heere, kom plaas die hart in ons, Heere, kom werk die hart in ons in. Here, dat ons ja, met u hart kan uitgaan. En nie die wil daar buiten is veracht nie, Here, maar lief raak vir die wil daar buiten is, Here, met die doel om een verandering te bring. Ons bid, Here, dat u ja, die verandering in ons harte sal bewerk, Here, en dat u ons sal wys, wat is ons specifieke rol? En Here, dat u ons ja, regtig by een plek sal bring, waar as ons sien iets moet gedoen word, dat ons opstaan en het doen. For the sake of your name. In Jesus naam. Ons loof en prijs u. Amen. Baie dankie julle. Ek hoef dat julle somme daar links achter in die saal net liekie lekker koffie en thee saam drink en lekker keier en gesels. Heere sien julle in die week. Amen.